بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأن تصدق الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، كشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أجزني عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا أتجدد بكم اللقاء مع اللقاء 17 بين يدي شرحنا هذا المتن الطيب المبارك، أحسبه كذلك، متن 3 الأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles gebührt Allah, der Herr der Welten, der Allerbarmer, der Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem der Sheikh Allah Lob preiste, heißt euch willkommen zu der 7. Folge von der 3. von die 3 Grundlage. 17. Folge von den 3 Grundlagen, von den mentalen Grundlagen. Von Sheikh Sheikh Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und der Sheikh begrüßt euch mit den Grüßen von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا وردنا في بداية كل لقاء. قال البداء مع صاحب المثل أن الثمن يذكر لمن مضى شرحه في اللقاء الذي مضى. في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن الأصل الثاني الذي يسأل عنه الإنسان في قبره، ألا هو دين الإسلام. وبدأنا الحديث عن مراتب الدين، فتكلمنا عن مرتبة الإسلام بأركانها، ووقفنا مع الركن الأول ركن الشهادتين بأدلته. فمن يذكر؟ كان في اللغة الألمانية أم باللغة العربية؟ عربية.
Also wir haben letztes Mal damit angefangen, die drei Grundlagen, also sozusagen die drei großen Fragen, die uns im Grab gestellt werden sollen. Und wir sind bei der ersten Punkt angekommen, und zwar der Islam. Und wir reden über die Säule von diesem Punkt. Und jetzt erinnert uns der Bruder, was wir letztes Mal gemacht haben. Der Bruder Iqbal auf Arabisch.
المرتبة الأولى الإسلام، فأركانها خمسة.
أركان الإسلام.
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران الآية 18 ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهد النفي من الإثبات لا إله نافئا جميع ما يؤمر من دون الله، إلا الله إلا الله مثبتا للعبادة مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادة كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سورة زخرف الآية 26 إلى 28 وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران الآية 64 ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 128 ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع.
أحسنت بارك الله فيك. طيب الفريج
Die erste Randstufe der Islam, die Ergebung. Der Islam basiert auf 5 Säulen. Oder die Säulen des Islams sind 5. Das Bezeugnis, dass es kein Anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist, das Verrichten des Gebetes, die Entrichtung der Zakat, das Fasten im Ramadan und das Vollziehen der Pilgerfahrt zum Hause Allah. Der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und die Engel uns bezeugen, tun das die Engel und die Wissen besitzen. Es gibt keinen? Der Wahre, die Gerechtigkeit, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Dies bedeutet, dass es keine Anbetung zu dem Gott gibt außer Allah. La ilaha ist die Negation von allen Göttern oder von all dem, was neben Allah angebetet wird. Und illallah ist die Bestätigung für die Anbetung Allah, des Einzigen, der keine Partner in seiner Anbetung hat und ebenso auch keine Teilhaber in seinem Königreich besitzt. die Erklärung für diesen Vers ist die Aussage des Erhabenen. Und Ibrahim sagte zu seinem Vater und zu seinem Volk: Gewiss, ich sage mich los von all dem, was ihr anbetet, von all dem, was ihr dient, außer von demjenigen, der mich erschaffen hat. Denn er wird mich rechtleiten. Und er. Er macht es zu einem bleibenden Wort für seine Nachkommen. Und er macht es zu einem bleibenden Wort für seine Nachkommen. Auf das sie umkehren mögen. Allah, der Erhabene, oder die Erläuterung dieses Verses ist auch die Aussage des Erhabenen. Ist die Aussage des Erhabenen. O Leute der Schrift, kommt zu einem Wort. O Leute der Schrift, kommt zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden dienen außer Allah, und ihm nichts beigesellen und von uns niemanden zum Herrn nehmen außer Allah. Doch wenn wir abkehren, so sagt, bezeugt, dass wir Muslime sind. Der Beweis für die Shahada für Muhammad Rasulullah ist die Aussage des Erhabenen: Nunmehr ist zu euch ein Gesandter gekommen aus euren eigenen Reihen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr ein Bedrängnis seid und er ist eifrig um euch bestrebt und barmherzig und zu den Gläubigen barmherzig und gnadevoll. Das Bezeugnis Muhammad Rasulullah bedeutet, ihm zu gehorchen, dem, was er anordnete, zu glauben, was er berichtete, das zu vermeiden, was er untersagt hat, was er verboten hat, und Allah so anzubeten, wie er es gezeigt hat.
بارك الله فيك. إذا في الدرس الماضي تعلمنا معنى الشهادتين بالأدلة من كتاب الله، وهذا يدعو طالب العلم إلى الاهتمام بهذا الركن الركين بالشهادتين، فيدرب نفسه مرارا وتكرارا على حفظ الأدلة، ويدرب نفسه على فهمها، ويدرب نفسه على العمل بها وتعليم تلك الأدلة للصغار. مهم جدا إذا كان عندك أبناء تبدأ تعلمهم هذه الأدلة، الزوجة تعلمها هذه الأدلة وتفهمها المقصود بمعنى لا إله إلا الله، توضح ما فيها من نفي وما فيها من إثبات، وتدلل على ذلك بالآيات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فهذا مدعاة لحفظ العلم، فالعلم يحفظ عن طريق المدارسة، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. الحديث الشاهد هنا ويتدارسونه. العلماء قالوا معنى المدارسة أن يجلس مجموعة من المسلمين مثلا في مسجد يتلون كتاب الله القرآن، كيف تكون التلاوة لمنهج المدارس؟ يعني يقرأ أحدهم ويستمع له الباقون، ويقوم المعلم بمدارسة هذا القارئ أو هذا الطالب فيصوب له الخطأ، يعلمه كيف يقرأ الآية، يعلمه فهم الآية، يعلمه معنى الآية. فهذه طريقة ما المدارسة، أنت تقرأ وأنا أصوب لك وأصحح لك وأبين لك المعنى وأبين لك مفهوم الآية والمآلات والمقاصد. فده اسمه منهج المدارسة. بالمدارسة يحفظ العلم، بالمدارسة يستقل القرآن في النفس. فليس معنى أن الإنسان يجلس يقرأ وخلاص، لا، تقرأ مع التعليم، إن حد يعلمك القرآن يؤخذ مشافهة. كذلك الأدلة، دليل الحكم مثلا، أنت بتبدأ تحفظ الآية تعرف معناها، تدرسها مع إخوانك، معناها كذا، المفهوم منها كذا، مآلها كذا، المقصود بها كذا. هذه المدرسة تثبت العلم، تثبت العلم. علشان كده العلماء قالوا في مقام طلب العلم ينبغي للطالب أن كل رفيق في المدرسة يدارسه ويراجع معه ويثبت الأدلة. يعني مثلا أنت حضرت مجلسين اتكلمنا عن معنى الشهادتين بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت الحمد لله فهمت المعنى والمقصد. طيب لو ترك الأمر هكذا هتنسى الأدلة ويضيع العلم، فأنت محتاج لمدارسة. يبقى يكون معك رفيق طالب من طلاب العلم، يكون رفيق لك، مصاحب لك، تتدارس تلك الأدلة مرة بعد مرة. أنت جاي المسجد في الطريق الدرس وبعد تراجع حفظك، تراجع الأدلة، بتسأله ويسألك، فبيثبت العلم بهذه الطريقة. طيب تقول لي مثلا صعب أن أجد مثلا رفيق يكون ملازم. طب الزوجة أليس الصاحبة؟ هي صاحبة. طيب ليه ما تدرسهاش اللي أنت تعلمته؟ وده أمرها يعينك ويعينها على العمل الصالح. يعني بدل مثلا لما يقضي بعض الناس أوقات في المنزل في قيل وقال، طب ما احنا نقعد نتدارس العلم. وجرب المتزوج يجرب مع زوجته، هيجد تغيرا كبيرا في بيته. كثير من الزوجات معظم الشكوى انها لا تجد في البيت من يكلمها، الزوج مش مهتم بيه، الزوج دايما خايف البيت، حتى لما يرجع البيت ما بيتكلمش، ساكت. اذا قعد يومها طب نشغل التلفزيون نتفرج على حاجه، ويقعدوا برضه ساكتين ما بيتكلموش، هي قاعدة في ركن وهو قاعد في ركن، هي ما يجيبلهاش بالتسالي مكسرات، هي الأهل وغيره وساكتين ما بيتكلموش، وإن اتكلموا يحصل مشكلة. طيب نقول بقى نجدد حياتنا ونبدأ نتدارس العلم في بيوتنا. يعني أنت النهاردة حصلت معنى معين في آية معينة، نفس المعنى اقتله للزوجة وتدارس معه، وهي كتاب التفسير، واجلس اقرأ معه وهي تسألك وانت تجاوبها، وهكذا. لهذا الأسلوب أولا البيت هيكون عامل بذكر الله رب العالمين، المجال دي بيحفظها الملائكة والسكينة والرحمة، فبالتالي انت هتخلي بيتك جنة. هتبدأ الزوجة تجد في تغير، الزوجة بتتكلم معاها وبتتكلم معاها في أمور مفيدة هي محتاجة لها، بيعلمها دينها وده حقها عليه، وهكذا. فمهم جدا المدارسة حتى يثبت العلم. نعم.
Also damit sind wir fertig. Erstmal die Bedeutung von der Shahada, von der Shahadatain auf Arabisch. Also natürlich die erste, La ilaha illallah, und die zweite, Muhammad Rasulullah. Und jeder soll sich diesen Punkt aneignen. Das heißt, diese Punkte, was wir gerade vorgemacht haben, die sind sehr wichtig. Und das ist die Begründung von unserer Religion. Deswegen sollte jeder von uns diese Punkte wirklich gut auswendig kennen und auswendig und halt praktizieren und weiter verbreiten. Besonders der Sheikh hat einen wichtigen Punkt auf die Familie gestellt. Erstmal die Kinder, dass man die Kinder diese wichtigen Punkte von der Shahada erstmal beibringen soll. Mit den Beweisen. Und das ist sehr wichtig, damit sie wissen, was sie halt machen. Und damit das Wissen lebendig gehalten wird, weil das ist Wissen. Das ist nicht einfach nur Gerede, das ist genauer Wissen, wo man genaue Punkte hat. Um dies lebendig zu halten, geht das durch Unterrichten. Unterrichten, also wir haben den Wort Mudarasa, das ist der Rasul, diese Worte auf Arabisch benutzt. Und das heißt, wenn einer zum Beispiel sitzt, liest vor und der andere korrigiert ihn. Und so ist das. Weil viele denken, dass einfach durch Lesen, der geht zu Hause, liest einfach ein Buch, das reicht. Nein, das reicht nicht. Man braucht jemanden, der uns korrigiert. Der die falschen Punkte zeigt und die wichtigen Punkte zeigt, weil es gibt wichtige Punkte und weniger wichtige Punkte. Deswegen muss man das in eine Interkommunikation sozusagen machen und nicht alleine. Deswegen sollte jeder Student des Wissens ein Rafiq haben, ein Kommilitor auf Deutsch, einer, der dich begleitet, mit dem du die ganze Zeit dieses Wissen tauscht, auch wenn du es schon hast, aber diese Nachholen, diese nochmal sagen, diese Informationen bleiben im Herzen und die gehen nicht mehr weg. Der Sheikh hat auch noch erwähnt, dass es manchmal in manchen Ländern und manchen Orten schwierig zu finden, jemanden, der zum gleichen Niveau ist oder der auch über sowas interessiert hat. Der Sheikh sagt, wir haben, Alhamdulillah, fast jeder eine Frau zu Hause. Und das ist auch ein anderer Punkt, weil viele Brüder gehen nach einem ganzen Tag nach Hause und die reden nicht mehr mit der Frau, die gucken einfach Fernsehen oder irgendwas und können nicht mehr reden. Und der Sheikh gibt einen Tipp dafür, dass man zu Hause nachholen sollte, was wir gelernt haben. Und die Sauja, die Frau beibringen soll, was man gelernt hat und mit ihr darüber zu diskutieren. Ein Koranbuch, ein Tafsirbuch rausholen und diskutieren. Und da ändert sich dieses Leben und das Leben wird schöner und das Haus, in dem man wohnt, wird voll von Allahs Gedenken.
فصلنا في الدرس الماضي في قضية التوحيد في معنى الشهادتين فبينا بسم الله إله إلا الله من فيها من نفس وإثبات ثم انتقلنا إلى مفهوم قولك محمد رسول الله ولكن ذكرنا المعنى إجمالا دون تفصيل وإليكم التفصيل فالمصنف رحمه الله تعالى قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر أي رقم واحد وتصديقه فيما أخبر رقم اثنان واجتناب ما نهى عنه وزجر الأمر الثالث وألا يعبد الله إلا بما شرع رقم أربعة وإحنا كنا أضفنا وأن تقدم محبة نبيك على محبة نفسك التي في نجم ليك رقم خمسة إيه معنى طاعته فيما أمر يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام فمقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله تصديقه وأن تأتمر بما أمرك به لذا قال طاعته فيما أمر لأن المسلم الذي شهد الشهادتين مقتضى شهادته أن محمد رسول الله أن كل ما أمر به النبي هو أمر من الله رب العالمين إنك بتقول محمد رسول الله يعني رسول الله أي أن الله أرسله ومعنى أن الذي أرسله هو الله أي أن كل أمر يأمر به الرسول هو أمر من عند من أرسله وأنا أقول محمد رسول الله إذن أوامر النبي هي أوامر من عند الله رب العالمين إذا جاء في حديث أبي داود بسند صحيح أن النبي قال ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله يعني الذي يحرمه النبي هو الذي حرمه الله جل جلاله يبقى دي أول أمر مهم جدا في معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تطيعه، أن تطيع النبي. ولذلك ذكرت لكم عندما عرض النبي عليه الصلاة والسلام على زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله الزواج من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد مولى خادم النبي كان في الرق، وزينب قرشية حرة من آل بيت النبي ولها حسب ونسب، وكان عند العرب قبل الإسلام إن الكفاءة في الزواج مهمة جدا، خاصة أن الحرة تزوج من عبد وقع في الرق، عندهم دي أمر يعني يتناسى مع الكفاءة. فالآن النبي يعرض على زينب أن تتزوج من من؟ من خادمه، من زينب بن حارثة. طبعا زينب ولدت في نفسها، قالت أنا العربية القرشية الحرة أتزوج من خادم رسول الله، أمر جلل، أمر صعب شوية. فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آية نزلت في كتاب الله في زينب بنت جحش رضي الله عنها، كيف لمؤمن أو لمؤمنة يجي أمر من عند الله ومن عند رسول الله ونبدأ نتردد ونقول لنا نختار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من كريم. الآية سورة الأحزاب، الآية دي وصلت لسمع زينب رضي الله عنها بكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة العربية القرشية من خادم النبي زين، تزوجت من زين بن حارثة رضي الله عنه وارضاه تنفيذا لأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، كيف أشهد أن محمدا رسول الله ولا أطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا معنى طاعته فيما أمر.
Also wir haben letztes Mal La ilaha illallah also im Detail gesehen und uns bleibt noch Muhammad Rasulullah im Detail zu sehen. Wir haben nochmal diese vier Punkte erwähnt in diesem kleinen Paragraph. Also der erste Punkt, natürlich addieren wir noch dazu einen fünften Punkt, das hier nicht da ist. Und zwar, ich lese das ganz schnell durch und dann addiere ich den fünften Punkt. Gehorsam ihm gegenüber sein, in dem, was er anordnete, zu glauben, zwei, zu glauben, was er berichtete, drei, zu vermeiden, unterlassen, was er verboten und untersagt hat, drei, Nummer vier, und Allah nicht anders anzubeten, außer wie es ihn vorgeschrieben, wie es vorschrieb. Und der fünfte Punkt noch dazu ist, also den Propheten zu lieben, mehr als uns selber. Mehr als die Seele, die zwischen unserer Seiten ist. Und was heißt jetzt? Was heißt jetzt, gehorsam ihm gegenüber zu sein, was er anordnet? Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns Dinge verbieten hat und es kommt bei Abi Dawud, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wahrlich, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, hat auch Allah verboten. Das heißt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns verbieten hat, das kommt nicht von ihm, das kommt von Allah azza wa jal. Und deswegen müssen wir alles folgen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns befohlen hat. Der Schäfer hat noch erwähnt eine Geschichte mit Zainab und Zaid ibn Haritha, radhiyallahu alayhim. Diese Geschichte, wo Zaid Zainab heiraten sollte und der Prophet dies befehlen hat. Natürlich, man soll wissen, dass Zainab von Quraysh gehörte und dass sie eine freie Frau war mit hoher Stelle in der Gesellschaft. Und Zayd ibn Hathir, das war ein Diener, und es war der Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt sozusagen ein Sklave, ein Diener, und die haben einen umgekehrten Rang in der Gesellschaft. Die eine ist ganz oben, der andere ist ganz unten. Und als dieser Fall zu Zayd gekommen ist, hat sie gesagt, wie, ich werde Zayd heiraten? Das geht nicht, ich bin aus Quraysh und so weiter und so fort. Und dann wurde diese Ayah herabgesandt, wo Allah Azza wa Jal sagt in Surah Nummer 33, Surah Al-Ahzab, Vers Nummer 36, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinen Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Das heißt, wenn Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Befehl geben, das gehört sich nicht zum Gläubiger, dieses Befehl zu diskutieren. Und nachdem diese Ayah herabgesandt wurde, hat Zainab festgestellt, dass eine Ayah über sie herabgesandt wurde und dass die hat dies nicht vertragen, und dann hat sie Zayd ibn Haritha geheiratet.
أي واحد شهد أن محمدا رسول الله ولكنه اعتقد أن طاعة النبي لا تلزمه فهذا شهادته مردودة فلو حاله كحال المنافقين عياذا بك اللهم المنافق ادعى الإسلام ظاهرا ولكن أبطل الكفر فحال من شهد أن محمدا رسول الله واعتقد أن طاعة النبي لا تلزمه فهذا حال حال المنافقين أي لا تقبل له شهادة أن محمدا رسول الله في صنف ثاني من الناس شهد أن محمد رسول الله ولكن غلب على الهوى فعصى بعض الأوامر ولم ينفذ فهذا عاص فاسق خارج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله فعليه أن يستغفر ويتوب ويأتمر بأمر النبي ويطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما نشوف واقع المسلمين اليوم بترى عجبا عجابا أن كثير من أهل النفاق للأسف ينتسبون للإسلام وطلب لهم تصريحات عجيبة في وسائل الإعلام هنا وهناك. فسمعنا مثلا عندما أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض البلاد يخرج علينا بعض من يسمون أنفسهم بالمفكرين أو الصحفيين أو من شبه ذلك يقول يعني أنا مش عارف الناس عامله مشاكل ليه، يعني محمد نبي وما هوش مواطن مصري، هو مواطن ولد في السعودية، فأهل مصر ليه زعلانين؟ وده بيدعي الإسلام، تخيل، يعني لا يريد أن المسلمين يغضبوا للإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما علمنا أن منهج الباطل في كل زمان ومكان يعني لا يتوقف عن الإساءة، والإساءة في حقيقتها هي إساءة لهم لا لرسول الله، لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، وقال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدون إلى آخره. ولكن بس العجيب في كلمة هذا الرجل، وهذا يدل على جهله المركب، يقول إن محمدا يعني ليس مواطنا مصريا عشان أهل مصر يعني يغضبوا ويزعلوا. يعني عايز أقول لك المفروض اللي يغضبوا أهل السعودية، إن هو اتولد في السعودية يبقى مواطن سعودي. شوف ترطيخ لشق صف الأمة للقضاء على غيرتها على دينها وعلى نبيها، وللأسف ينتب للإسلام. فهل هذا تقبل له شهادة أن محمدا رسول الله؟ الإجابة لا، لأن معنى أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. ورأينا لدنيا الناس ما أخبر النبي عن حالهم صلى الله عليه وسلم. قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يشير النبي في هذا الحديث إلى فرقة من الفرق الضالة التي تظهر مع مرور الوقت ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم موجودون الآن ولهم مواقع كثيرة جدا على مواقع الشبكات العنكبوتية، وللأسف بعض الشباب لأنهم ليس عندهم مفاتيح العلم يدخلون على تلك المواقع يقرؤون ويأخذون العلم عنهم. موقع اسمه أهل القرآن، هكذا يسمى أهل القرآن، وهم من أخبر عنهم النبي، ينكرون سنة النبي ويحاربون السنة ويطعنون في أئمة الحديث والنقاد بحجة أن القرآن فقط من نشجع بالسنة، لأن السنة ممكن تكون ضعيفة أو موضوع أو مكذوب، إحنا إزاي نأخذ بحاجة غير نثق فيها، فبالتالي نرد السنة وعدنا بالقرآن فقط. وهذا ما أخبر عنهم النبي حتى وصفهم قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. ورأينا أمثالهم في قنوات عدة، يجلس فيها لابس بلد شيك وقاعد كده على مقعد مريح لنص كله خطان فيه، عايزه كده رجع على رجل، ويقعد ينكر السنة ويحارب السنة. النبي قال أنا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن السنة واحد مثل القرآن. ولذلك قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله جل جلاله قال في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء والمفسرون المقصود بالذكر هنا القرآن والسنة، ليس القرآن فقط ولكن القرآن والسنة، لأن السنة أيضا وحي. قال الله تعالى عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله قيد لسنة النبي الحفظ من يحفظها من العلماء والنقاد، وذلك أجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ومسلم رضي الله عنهما. فيأتي في آخر الزمان حسالة من الناس وينكرون صحيح البخاري ويطعنون على البخاري ويطعنون على الإمام مسلم، يعني أمر جلل. هذا إن دل على شيء إنما يدل على طوية خبيثة، هذا الذي ينكر ويطعن صاحب طوية خبيثة ونية فاسدة واضح. فهذا هل تقبل له شهادة أن محمدا رسول الله؟ الإجابة لا.
Bei diesem Punkt, was wichtig zu sagen ist, ist, dass diese Säule, also wenn einer diese Säule leugnet, dass man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen sollte, was er anordnete, dann, wenn er dies freiwillig sozusagen zeugnet, der sagt, nein, wir brauchen das nicht zu folgen, dann ist seine Shahada nicht akzeptiert. Seine Shahada ist nicht gültig. Natürlich, das gilt nicht für denjenigen, der dies nicht leugnet, der weiß das und sagt, aber der macht das nicht. Okay, das ist jemand anderer, der ist ein Fasik sozusagen und der soll einfach nur Tauber machen und ist der Fall. Natürlich, man hat von diesen Beispielen heutzutage viele. Besonders im Fernsehen, und der Sheikh erzählt uns eine kleine Geschichte, was einer im Fernsehen gesagt hat. Und da kommt im Fernsehen, als man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beleidigt hat, mit diesen Karikaturen und so weiter und so fort, da sind die Leute in Ägypten ein bisschen aggressiver geworden. Natürlich, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und da kommt einfach im Fernsehen so und sagt, ja, ich verstehe diese Leute nicht. Der Prophet, der sagt natürlich nicht sallallahu alaihi wa sallam, der ist kein Ägypter. Sollen die Saudier vielleicht ein bisschen ärgern. Wir haben nichts damit zu tun. Wir sind Ägypter. Der gehört nicht zu unserer Nation sozusagen. Und man sieht hier ganz genau, dass diese Leute, die kommen und stellen sich so davor, als wären die Muslime. ich bezeuge, dass Mohammed Rasulullah ist, aber von diesen Zeugen sieht man keine. Und die leugnen das freiwillig im Fernsehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, was ist mit einem Mann? Das ist ein Hadith, der sitzt gesättigt und sagt, nimm diesen Koran und nimm, was drin ist, und das war's. Und der Prophet sagt darauf hinaus, aber wahrlich, ich bin gekommen mit dem Koran und mit das Gleiche noch dazu. Das heißt, dass der Koran eine Arab-Sendung ist und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, auch. Das heißt, die beiden gehen zusammen. Und der Sheikh hat ein paar Verse erwähnt, die dies bestätigen sind. Und ein Vers habe ich hier aufgeschrieben und das ist Al-Zikr im Koran. Wo Allah Azza wa Jalla sagt, wir haben Al-Zikr aufgesandt und wir beschützen ihn. Und wahrlich, wir beschützen ihn. Und Zikr ist hier gemeint Koran und Sunna. Sonst hat er einfach nur Koran gesagt. Koran und Sunna ist hier gemeint. Natürlich, die ganze Umma ist sich einig, dass nach dem Koran, natürlich nach dem Koran, das Buch, das keinen Fehler hat, ist Bukhari und Muslim. Also das sind die richtigsten Bücher, sozusagen, nach dem Koran. Bukhari und Muslim. Und heutzutage haben wir Leute, die über Bukhari und Muslim schlecht reden. Natürlich, wie der Sheikh gerade gesagt hat, man sieht das im Fernsehen heutzutage, der kommt mit einem schicken Anzug und sitzt sich so breit im Fernsehen und fängt an zu sagen, wir brauchen die Sunna nicht zu folgen. Weil wir haben den Koran, warum folgen wir die Sunna? Und vielleicht hat die Sunna Fehler und fängt an, kleine Fehler in der Sunna zu suchen, wo es keine Fehler sind, natürlich. Und diese Leute nennen sich Al-Quraniyun. Und natürlich gibt es im Internet heutzutage viele Seiten darüber. Und man kann schnell in deren Falle reinfallen, weil die nennen sich Ahl-Quran und so weiter und so fort. Und dann denken wir, ja, Ahl-Quran, was sollte da falsch sein? Und dann verbreiten die solche komische Geschichten, die gar nicht mit dem Koran sozusagen gehen.
طبعا التسمية بأنهم القرآنيون تسمية باطلة. لماذا؟ لأن من يعمل بالقرآن لا يمكن أن ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف تدعى أنك من أهل القرآن والقرآن منك براء عندما أنكرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل وحاربتها يعني ليتهم نبي حارب السنة. لا تجد له كلاما في أي محفل إلا وإنكار سنة النبي والطعن على السنة والكلام على رواة الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم لإسقاطهم. وطبعا من طعن في صحابة النبي أو في بعضهم إنما أراد أن يهدم الإسلام عقيدة وشريعة. لماذا؟ لأنهم رواة السنة ورواة ومحمل لنا القرآن، فهم شهودنا على عقيدتنا وشريعتنا، فمن طعن فيهم إنما أراد النيل من الإسلام ككل. وهذا منهج أهل الباطل والفرق الضالة في كل زمان ومكان، يريدون هدم الإسلام فيسلكون مسلك الطعن في الصحابة، الطعن في رواة الحديث وهم أصحاب النبي أعلى الناس سندا. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم أعلى الناس سندا، ولابد أن نحفظ هذا. كيف ذلك؟ هم أخذوا عن رسول الله مباشرة عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذ عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذ عن رب العزة جل جلاله. إذن أعلى الناس سند هم الصحابة، ولذلك كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا رأيت الرجل ينتقص من قدر بعض الصحابة فاعلم أنه ليس من المسلمين. اللي يطعن في الصحابة ليس من المسلمين، وإن ادعى الإسلام لأنهم يكذبون القرآن ويكذبون سنة النبي الأمين. القرآن قال عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يجي شرذمة من الناس يطعنون في الصحابة، يكفرونهم يفسقونهم، فإن لله وإن إليه راجعون. إذا سواء كان هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة أو هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أهل القرآن وهم ينكرون سنة النبي عدنان، فهؤلاء جميعا تبطل شهادتهم أن محمد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم.
Natürlich, diese Benennung, Al-Quraniyun, das passt nicht so genau. Weil wenn die richtig Quraniyun wären, dann hätten die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefunden. Da Allah in dem Koran sagt, was der Prophet euch gebracht hat, nimmt es, und was er euch davon verboten hat, also davon abgeraten zu lassen, lässt es nach. Und das ist klar und deutlich, also da braucht man nicht, wenn man dies liest, das ist klar und deutlich. Und im Koran sind viele, viele Orte, die sich so ähnlich sind. Also dieser Name vom Koran nun passt gar nicht zu dem. Und das ist, diese Leute fangen an, erstmal über, wie vorhin gesagt hat, über Bukhari und Muslim zu reden, und dann gehen die hoch bis zu Sahaba und die fangen an, über die Sahaba schlecht zu reden. Und damit ist nur gewollt, die Religion kaputt zu machen. Erstmal bei der Aqida und zweitens bei Shara, also die Gesetzgebung. Und das ist klar und deutlich, weil die ersten, also jede Sahabi, die ganze Sahaba sind Udul. Udul, das heißt vertrauenswürdig, dass man von denen nehmen kann ohne Zweifel. Und die kommen bei der Basis und machen und schneiden das ab. Weil natürlich jeder weiß, dass die Herabsendung oder die Offenbarung kommt von Allah, dann zu Jibril, dann zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann die Leute, die mit ihm gelebt haben, sind die Sahaba. Und die haben die Religion verbreitet danach. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm beigebracht und die haben weiter beigebracht. Und deswegen attackieren diese Leute auf diesen Punkt. Und sei gewiss, dass diese Leute, die diese Sahabis schlecht darstellen oder versuchen, den Mangel an deren Charakter und so weiter und so fort zu finden, dass diese Leute sind keine Muslime. Das sind klar und deutlich keine Muslime, da die im Gegensatz den Islam versuchen, kaputt zu machen. Ich sage versuchen, weil die das nicht hinbekommen. Und natürlich, das kommt wieder hinzu auf diesen Punkt, dass man gehorsam gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein sollten oder müssen, was er anordnete. Und das gehört zum Islam.
Eben, أول أمر في معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المهم جدا تصديقه فيما أخبر. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. النبي عليه الصلاة والتسليم أخبرنا بأمور من الغيب عليه الصلاة والتسليم. كلمنا عليه الصلاة والتسليم عن أسماء الله الحسنى وصفاته المسلم، وقص علينا الكثير من الأخبار في سنته الصحيحة. فعلى المسلم الذي يشهد أن محمدا رسول الله عليه أن يصدق خبر النبي عليه الصلاة والتسليم. لماذا؟ لأني أشهد أنه رسول الله. إذن كل ما يخبر به من عند الله جل جلاله، سواء بقى فهمته أو لم أفهم، إن أمور قد لا أعي أنا الحكمة فيه وقد لا أفهم المقصد منه. العقل يقول لك لا، أنا أنكر ده، يقول لك لا أنكر كيف؟ أنا شهدت أن محمدا رسول الله. إذا كل ما يخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم وإخباره عن الله، والله جل جلاله قد يظهر لنا بعضا من الحكم وقد يخفي عنا الكثير من الحكم، فليس معنى أنه أخفاها عنا أن نردها وأن ننكرها أبدا. فالله تعالى يستخرج منا عبودية التسليم، الطاعة لأوامره وإخباره جل جلاله. واضح؟ يبقى مثلا عندما يخبرنا نبينا عليه الصلاة والتسليم أن من صفات الله جل جلاله أنه إذا بقي الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر الحديث. فنحن نثبت ما أخبر به النبي أن الله ينزل كيفما شاء وكما أراد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. فيقلنا من يدعي أنه من أهل السنة وليس كذلك كفرقة مع الأحباش وغيرهم ويقول لك لا ده اللي بينزل الأمر أو الملك، نقول له كذا ليس هذا من أهل السنة، بل أنتم كذبة مفترون على الله وعلى رسوله، لأن نبينا أخبرنا أن ربنا ينزل، ينزل كما أخبر، لكن كيف يكون النزول لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لكن نثبت صفة النزول لله رب العالمين، إنما الكيف لا يعلمه إلا الله، ما تجيش تقول لي ملك، ما تجيش تقول لي أمر الله، من أين جئت بهذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ وقس على ذلك بقى جميع الأخبار عن صفات الرب جل جلاله، إثبات اليد، يجي الرب يقول لك لا، ده مش المقصود اليد، أمال إيه المقصود؟ يقول لك المقصود القدرة، قدرة؟ من أين جئت بهذا؟ جامد فين؟ لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره المراد؟ إذن هذا من أبطل الباطل، وهذا من أكبر الكذب، أن تقول على الله غير علم، إن الله أثبت صفة اليد، والنبي أثبت لربه صفة اليد، تيجي أنت تنفيها أو تحرفها، هذا تحريف باطل، وتدعي إن ده من أهل السنة كذا، أهل السنة ليس كذلك، أهل السنة في مقام الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لذاته وما أثبته له نبيه في السنة الصحيحة، وينفون عن ربهم ما نفاه ربهم عن ذاته أو نفاه عنه نبيه محمد في سنته الصحيحة، كل هذا بلا تعطيل. التعطيل يعني الإنكار، أنك تنكر الصفة، كل هذا بلا تعطيل وبلا تحريف، ما نقولش بلا تأويل، لأن التأويل إن كان بدليل صحيح فهذا يسمى تفسيرا ومعناه صحيح، ولكن نقول عن فعلهم هذا تحريف، تحريف لأنه صرف النص عن ظاهره لغير دليل، فده من أخطر الباطل، بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف، إن كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، المعنى نعلمه، إنما الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل جلاله، وبلا تكييف وبلا تمثيل، وده الأصل أن تقول بلا تمثيل، لأن التلف بعض الكتب بلا تشبيه أو كذا، فإن ذكر بعض السلف كلمة التشبيه إنما المقصد بها التمثيل، لأن نفي التشبيه المطلق ليس من منهج أهل السنة، لأن الصفة فيها اشتراك، إما نذكر صفة العلم فأصل المعنى فيها اشتراك، أنت عندك علم والله عنده علم، ففي أصل اشتراك، لكن إن قلنا علم الله جاء الاتصاف، إذن علم الله لا مثيل له، يبقى اللفظ الشرع التمثيل، فمقصد أهل السنة إذا ذكروا التشبيه يقصدون به إيش؟ التمثيل، خلاص كده؟ مش المعنى الآخر، فنقول بلا تمثيل، فالله جل جلاله قال في كتابه ليس كمثله شيء، فذكر كمثله، معاش ليس كشبهه شيء، قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنحن دائما يعني نطالب باستخدام الأفكار الشرعية، أما إن رأيت لفظ التشبيه فاعلم إن المقصود بها عندهم إيه؟ التمثيل، التمثيل، فده منهج أهل السنة. ما تجيش انت تيجي تقول لي بقى مثلا لما ربنا عز وجل يقول لابليس قال ما منعك ان تسجد، يا ابليس قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام لا؟ لا مش المقصود اليد يا جماعه، ما ايه المقصود؟ المقصود القدره، والله هذا كذب، ان لو قلت القدره هي معناها قدرتي، وربنا قدرتين ولا ايه؟ بقول له ما خلقت بيدي، ها هتخرج منها ازاي دي؟ طيب يا سيدي خلاص، لو كان المقصود القدره لابليس نفسه ما قالش انا خير منه، كان قال انت برضه خلقتني كمان بقدرتك، ولا ابليس ما خلقش القدره دي منها، ها؟ معايا؟ قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اذا كانت دي ميزه إن أنا خلق بالقدرة، طب ما إبليس برضه خلق بإيه؟
كل المخلوقات
بالقدرة، كل المخلوقات خلقت بالقدرة. طيب يبقى إيه من الآلة؟ طب ما كان إبليس قال له وأنا كذلك يا رب، خلصت العملية، أنا خير منه، ماشي كده؟ ربنا بيسقط صفة اليد لذاته، تيجي أنت تقول لي لا، أمر عاجل، الله يقول لما خلقت بيدي، ويجي خبيث من أهل الباطل يقول لك لا 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 لا، هتزل دماغك، حين أصلا القرآن واضح، والسنة واضحة، يقول لك لا 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 لا، المقصود باليد هنا القدرة. صفات أخرى، صفة الضحك، ضحك، الله يضحك لك، ده المقصود ثواب الله. من أين جئت بهذا؟ نقول يا مسكين فرق بين الصفة وبين لازم الصفة أو الأثر المترتب على الصفة. الضحك صفة ثابتة، ربنا يضحك، نعم يضحك، ضحكا حقيقيا كما يليق بكماله وكما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول بقى ومن لوازم الصفة أن يرحم، إذا ضحك الله العبد
رحمه،
فهمت حاجة شخص؟ لكن يضحك، يقول لك لا إزاي؟ إزاي؟ أنت بقى فهمت خبيث، أنا بديد، أنا بديد، أنا أعمل لك إيه؟ إزاي تقول أن محمدا رسول الله ولا تصدقه فيما أخبر؟ إذن شهادتك مردودة.
Wie kommen, liebe Brüder und geehrte Schwestern, bei dem zweiten Punkt? Und das ist der zweite Punkt und zweite Säule des Bekenntnisses, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, ist, dass man ihn, das zu glauben, was er berichtete. Natürlich, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam hat uns vieles, vieles berichtet. Erstmal hat uns die Namen und Eigenschaften von Allah beigebracht. Und das kommt von ihm. Manche Namen und Eigenschaften stehen nicht im Koran. Und wir haben dies vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekommen. Man hat auch Informationen bekommen, was im Jenseits passieren wird und so weiter und so fort. Wir haben auch Geschichten gehört vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er die ältere Geschichte also richtig darstellt oder falsch. Und alles, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat oder gesagt hat, kommt von Allah. Egal, ob wir es verstanden haben oder nicht. Und Allah zeigt uns die Weisheiten manchmal. Und manchmal versteckt uns diese Weisheiten, was hinter die Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sind. Man hat hier zum Beispiel ein klares Beispiel, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass Allah an der letzte Drittel der Nacht auf den ersten Himmel herabkommt. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass Allah herabkommt. Und wir haben heutzutage andere Gruppierungen sozusagen, die sagen, nein, Allah azawajal kommt nicht runter, sondern das sind Engel, die runterkommen. Oder das sind, egal was, jeder sagt was anderes. Und das ist falsch, man kann sowas nicht sagen. Er hat gelogen. Woher kommst du mit diesen Informationen? Hast du jemanden, der vertrauenswürdig, der dich weitergesagt hat oder nicht? Diese Information ist eine Lüge. Allah, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass Allah herabkommt. Er hat gesagt, Allah kommt runter. Das war's. Man braucht nicht lang zu überlegen, wie er runterkommt. Sowieso die Frage, wie gehört sich nicht dazu, von einer Sünde zu fragen, wie. Wie? Der Prophet hat dir nicht gesagt, wie. Im Koran steht auch nicht, wie. Wie wirst du es wissen? Und natürlich, die nennen sich Ahl-Sunnah, die Leute, die über solche Sachen, die fangen an. Ich habe hier die ganze Wörter geschrieben. Also wir haben Ta'til, Tahrif, Takif und Ta'wil. Tamthil. Ta'til ist die Wörter, nicht deren eigene Meinung zu geben. Tahrif ist zu ändern. Wenn man eine Information ändert, zum Beispiel hier, Allah kommt runter, nein, der sagt, die Engel kommen runter. Das ist Tahrif, das ist falsch. Wir haben Takif und Temsil auch noch dazu. Temsil ist zu sagen, dass dass du jemand beigesetzt an Allah in seine Eigenschaften. Natürlich, Ta'wil gehört nicht dazu. Ta'wil ist, wenn man eine Bedeutung gibt. Natürlich, weil Ta'wil kann manchmal kommen mit klaren Beweisen. Dann ist diese Ta'wil richtig.
Und mit Ta'wil ist kein Bedelil, das ist ein Tafsir. Dann nur Ta'wil und ein Tafsir.
Also Ta'wil, wie gerade der Sheikh eben gesagt hat, Ta'wil ist, wenn er mit klaren Beweisen kommt, ist es Tafsir. Man redet auch vom Koran Ta'wil. Wenn er mit klaren Beweisen kommt, ist es, dann ist es Tafsir. Also wie gerade der Sheikh gesagt hat, wenn klare Beweise da sind, dann ist es Tafsir. Wenn es keine klaren Beweise sind, dann ist es Tahrif. Wie diese Leute von Al-Ahbash, wie wir gerade vorher erwähnt haben, die sagen über Allah, was, worüber die kein Wissen haben. Und natürlich, man basiert sich immer auf diesen Vers im Koran, wo Allah sagt, nichts ist ihm ähnlich und der ist der Allhörende, Allsehende. Und natürlich, man kann auch den Beweis von Iblis, wo Allah im Koran sagt, dass er Adam mit seinen Händen, beide Hände erschaffen hat. Warum? Der fragt Iblis, warum er sich nicht niederwirft vor Adam, der Allah sozusagen mit seinen beiden Händen kreiert hat, erschaffen hat. Und diese Leute sagen, nein, Allah, nicht mit seinen Händen. Er hat mit seinen Qudra, mit seinen Fähigkeiten sozusagen Adam a.s. kreiert. Allah sagt dir klar und deutlich, er hat es mit seinen Händen. Warum fängst du an, andere Gedanken zu bringen? Was bringt dir das? Sozusagen. Und der Sheikh hat klar und deutlich gesagt, Allah hat hier diese Zweier mit meinen beiden Händen, hat er gesagt. Also mit seinen beiden Fähigkeiten, das geht ja auch nicht. Man kann solche Sachen, man hat immer Gegenbeweise dagegen und das ist nie richtig, was sie sagen. Allah lächelt, wenn er seinen Diener mag, wenn er sieht, dass sein Diener der sagt ja, wenn alle Geschöpfe mit Qudra sozusagen, mit den Fähigkeiten von Allah. Also wenn alle mit dieser Qudra geschaffen sind, dann hätte sich Iblis nicht hochgestellt. Er hätte nicht gesagt, ja, ich bin besser als ihn. Dann hätte er dies nicht gesagt. Und man hat auch diese Information vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah lächelt, wenn er sieht, dass der Diener etwas Gutes macht, was Allah gefällt. Und natürlich, diese Leute sagen, dass Allah nicht lächelt. Er sagt, Allah, der meint damit. Und die fangen an, Spekulationen zu bringen und falsche Aussagen zu bringen, worüber die kein Wissen und kein Beweis haben.
Und لذلك من أدب الصحابة رضي الله عنهم انظر عبد الله بن مسعود عندما يحدثنا بحديث أطوار الجنين داخل الرحم كيف قدم الأثقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الله أكبر إنه يتكلم عن أمور هم لا يعرفونها وقد لا تدرك عقولهم في أزمنتهم هيتكلم عن أطوار الجنين داخل الرحم نطفة وعلقة ومضغة وبعد كده ينزل الملك يكتب عليه أربع كلمات فعايز يعلمنا آدم يقول لك يا من شهدت أن محمدا رسول الله عليك أن تصدق خبره حتى وإن لم تفهمه حتى وإن لم تعقله هيحدثك الآن عن أمور غيبية ولا يعني إحنا زماننا مش هنوصل لها ما عندناش الآلات اللي تمكننا إن نكتشف هذا الأمر فربما العقل يتردد فأنا بقول لك من البداية حدثنا رسول الله بقول لك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث. فشوف عايز يعلمك أدب مهم، يقول لك ابتدئ من مقتضيات أن تشهد أن محمدا رسول الله، عليك أن تصدق النبي في جميع ما يخبر به عليه الصلاة والسلام، حتى سواء عقل أو لم تعقل. ويجي العلم الحديث يكتشف أطوار الجنين، نقول لهم يا جماعة النبي أخبر عن هذا من أكثر من 1700 سنة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن مقتضى الشهادة أن تصدق النبي فيما أخبر، حتى وإن لم تعقله أنت، حتى وإن لم تفهمه أنت. فاتهم فهمك واسأل أهل العلم، اسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون.
Also man sieht auch Adab al-Sahaba, also wie die Sahabis damit umgegangen sind, mit dieser Information vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo dieser Sahabi, der vierte Hadith, was wir genauer auch gemacht haben, dass Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns die Information gegeben. Akhbarana Rasulullah. Rasulullah hat uns diese Information gebracht und er ist der Wahrhaftige. Und damit meint er sozusagen, man sieht die Wertstellung, was die Sahabis hatten über diesen Hadithen. Und man sieht ganz genau, dass der Sahabi diese, auf diesem Punkt noch drauf gedrückt hat, damit die Leute wissen, wo du, derjenige, der diesen Hadith jetzt hören will, vielleicht kommt dir diesen Hadith ein bisschen komisch vor. Vielleicht kommt dir diese Information irgendwie, du kannst ihn nicht verstehen. Aber das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und der ist der Wahrhaftige. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran, was er uns beigebracht hat. Und natürlich, diese ganzen Leute, früher hatten wir natürlich nicht diese ganze Strahlen und man könnte nicht wissen, was im Gebärmutter passiert und so weiter und so fort. Und hier bringt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Stufen, was da passiert, ohne dass man das prüfen kann. Und subhanallah, die ganze Zeit ist vorbeigekommen, 1400 Jahre, Allah weiß wie viel, und jetzt wissen wir ganz genau, der hat richtig getroffen. Und hier merken wir, dass dieses Sahabi direkt gesagt hat, und der ist der Wahrhaftige. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran. Wo du, derjenige, der Zweifel dran hat, warte ein bisschen. Vielleicht kommt dir dieser Weisheit später.
طيب عندما يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان الكبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أناس من شرذمة الناس وينكرون عذاب القبر، أمر عجب. النبي يخبر بعذاب القبر وهناك من ينكرون عذاب القبر. لا عليه، هذا الذي أنكر ما أثبته النبي وما أخبر به النبي، هل هو صادق في قوله أشهد أن محمدا رسول الله؟ الإجابة لا. هؤلاء مرضى عقول ومرضى قلوب، عياذا بك اللهم من عللهم وأدوائهم وأمراضهم، دي اسمها مرض الشبهة الذي يقود إلى الكفر، عياذا بالله رب العالمين، يقود إلى البدعة والكفر. سبحان الله، النبي يخبر بعذاب القبر والقرآن أخبر، ويجي هناك من ينكر لك عذاب القبر، أمر عجب. إذا هذا لم يبدو في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله.
Natürlich hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch Informationen gegeben, was über die Strafe des Grabes gegeben. Dieser bekannte Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam über, also neben zwei Gräber gelaufen ist und dann gesagt hat, dass die beide, die im Grab sind, gerade in der Strafe sind, dass die gerade gefoltert werden, dass der eine von seiner urinieren sozusagen sich nicht versteckt hat, andere sagen, dass er sich nicht sauber gemacht hat und so weiter und so fort. Man kennt diese Hadith und diese Hadith ist klar und deutlich, dass nach dem Tod im Grab es gibt eine Strafe für manchen und viele heutzutage sagen, nein, das gehört, steht gar nicht im Koran. Diese Hadith kann ich nicht richtig nehmen und solange es nicht im Koran steht, dann existiert sowas nicht. Und wie sagen diese Aussagen, die bringen zum Bid'ah und Kufr. Also derjenige, der sich sagt, der leugnet eine Säule, was Muhammad Rasulullah heißt.
أنا أنبه تنبيه مهم جدا لطالب العلم بعض الإخوة أحيانا يقول لك بنحاول نقنع نفسك تقنعوش أنت مش وظيفتك أنك تقنع الناس أنت وظيفتك أن تبلغ ما عندك من منهج فقط الناس اقتنعت ما اقتنعتش مش وظيفتك ولا وظيفتك الله يقول النبي لست عليهم بوكيل لست عليهم بحفيظ أبو جهل اقتنع النبي عرض المنهج أبو لهب اقتنع فيجي لك أنت واحد ملحد أو واحد مش عارف عارف خربان أو واحد من المحرفين اللي بينكروا السنة دول أنا مش وظيفتي إن أنا وظيفتي نقول له قال الله وقال رسوله مش أقول مش عايزهم أنا عنه مقتنع وأنت بتيجي واحد يقول لك ينكر عذاب القبر أنا أقول له قال الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العون أشد العذاب نقول له الآية بتقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في الصباح وفي المساء طيب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العون أشد العذاب يبقى الأولى دي في الدنيا يعني في القبر والدنيا دي في الآخر يبقى لا تثبت عذاب القبر فهو مش مقتنع عنده مقتنع أنت مالك أنت يهتم أنت بتعرض إيه من هذا الدليل قال تعالى في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ابن عباس قال العذاب الأدنى عذاب القبر والعذاب الأعلى عذاب يوم القيامة أنا مش مقتنع أنا أعمل لك إيه أنا بقول لك قال الله إذا كان مش مقتنع بقال الله أنت تقنعه إزاي والنبي قال مر على قبرين قال لك يعذبه الحديث الصحيح حديث البراء بن عازف لما تكلم النبي عن عذاب القبر ونعيم القبر النبي قال خلاص هو مش مقتنع انت تعب نفسك ليه انت يا طالب العلم انت بتعرض ايه الحجة فقط وضحت على زيد الناس مش عايزين يقتنع انت اقمت الحجة امشي في طريقك سيب منه ده ما ينفعش زي ما قلت لك الاخ واحد جانا ملحد قال لي كون ده عم الشيخ اتخلق كده ازاي اتخلق كده يقول لي انا ضربك من ده قلت له اضرب لو جبنا كمبيوتر وجبنا قرد هات قرد قعد القرد يلعب على الكيبورد يلعب يا قرد هيقعد يكتب طب كلامك يعني الكمبيوتر كان فيه كمان برنامج الوورد والكلام ده كله والكمبيوتر ده جاي يعد والقرد جاي يعد جاب فين البرنامج الوورد كان عشان يكتب عليه ماشي كده القرد جاب برنامج الوورد طيب المهم القرد قاعد يضرب على الكيبورد قاعد يكتب حروف قال لك من بين مثلا مليون كده تلاقي كلمه صح اهو كل ده كده القرد كان بيلعب ولا لا شفت ولاد الايه شفت العقول الخايبه فانا ما كان مني الا ضحكت صراحه قلت له طيب إذا كنت تقول هذا الكلام عايز يوصلك إن الإنسان كمان أصله قرد والكون من عند قرود الطبيعة قلت له طيب أنت سايبين القرود اللي في جنينة الحيوانات اللي عندكم دي ليه؟ حاسينهم إن ممكن يكون جدك ولا عمك ولا خالك مش أنت عاطلة كده ما تشوف قرود هذول الموجودين في الحيوانات دي اللي موجودين ودول ما تغيروش ليه؟ يقول لك لا أصل هما في بعض الكائنات جد تغيير عندها وقف إشمعنى ده وقف عنده غوريلا اللي موجودة في صدر ممكن تيجي في جنينة الحيوانات ما تظهرش التغيير دي وعدهم حطينا في أفضل طب وحبتينهم ليه حد يحفظ جده فأفضل من حد وينزلوا الموتى كده ويسير راجل أبي عليه روح لهم كده لا يفوز خلاص أريبنا دول اللي حبتينهم دول سيبوهم يا طالب
ايه؟ بين الوالدين
يعني عقول خالدة ده تكتيره ازاي ده؟ ده اصلا مش عايز يقتنع، هو عايز يفضل في الضلال ابواب الشيطان. يبقى انت تعرض على الحجة بدليلها فقط وامشي. انت حاجة؟ يا
Also manche Studenten des Wissens, wenn die mit solchen Leuten diskutieren, die versuchen Beweise rauszubringen und dann, die verstehen nicht, dass der andere irgendwie sich nicht überzeugen lässt. Dass man redet, man redet, man redet und das ist immer noch, die Überzeugung gehört hier nicht, die Überzeugung gehört Allah. Weil derjenige, du sagst ihn Allah, Azza wa Jal, sagt im Koran und er diskutiert noch, überlass ihn seine Sache. Der will in der Dunkelheit bringen. Du bringst ihn Licht, der Koran ist Licht, diese Beweise sind Licht und der will in seiner Dunkelheit bleiben. Ich sollte ihn einfach da lassen. Allah Azza wa Jal, was der Strafe des Kraft angeht, weil viele sagen, nein, das existiert nicht. Und natürlich, die sagen, nein, das ist Sunna und ich weiß nicht, wie die sich nennen. Und die wollen andere Leute dazu bringen, dass die Sunna irgendwie leugnen. Aber das ist eine Information vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man sollte diese Information daran glauben, fest glauben. Und man hat auch andere Beweise, wo Allah Azza wa Jal sagt, in Surah Nummer 40, Surah Ghafir, in Vers Nummer 46, Allah Azza wa Jal sagt über Al-Fir'aun, das Höllenfeuer, den sie morgens und abends vorgeführt werden, also hier Höllen, Lawan, das Feuer, denn sie morgens und abends vorgeführt werden und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaons in die strengste Strafe eingehen. Das heißt, die Leute der Pharaon sind jetzt in der Strafe. Aber nach Yawm al-Qiyamah, dann werden die in der größten Strafe kommen. Dann werden die zur Hölle gehen. Jetzt sind die im Grab. Und die kriegen die Strafe im Grab. Und das ist ein Beweis dafür, dass diese Grabstrafe existiert. Und manche andere Leute, wenn man mit denen diskutiert, die sagen, ja, der Sheikh hat jetzt ein Beispiel erwähnt, dass einer zu den Sheikh gekommen ist, so ein Mulhad, so einer, der aus dem Islam rausgekommen ist, der sagt, ja, dieses ganze Universum ist einfach so entstanden. Einfach so. Von heute bis morgen ist das Universum einfach. Gute Beweise, sagen wir zu ihnen, sehr gut. Und er sagt auch, dass wenn du einen Computer hierher bringst und einen Affe, und du lässt den Affe dran schlagen auf dem Keyboard, ich weiß nicht, wie viele Stunden oder wie, natürlich dieser Affe benutzt Wort. Und er schreibt, also schlägt auf dem Keyboard die ganze Zeit und irgendwann nach zigtausend Wörter findest du ein Wort, der richtig ist. Und so ist das Ganze entstanden. Und sie kommen halt von diesem Affe. Und der Chef sagt zu ihnen, ja, wenn du von diesen Affen kommst, was kommt es dazu, dass dieser Affe immer noch Affe ist? Er fängt an, andere Beweise zu sagen, ja, die Genen haben hier angehört und so weiter und so fort. Das heißt, dass der Affe eigentlich sein Großvater ist und der Gorilla. Er sagt, warum macht ihr den im Gefängnis jetzt und so? Wenn er sein Großvater ist oder so weiter und so fort, du sollst mit ihm Güte zeigen. Du sollst ihn nach Hause bringen und nicht einfach nur Bananen rumschmeißen. Man sollte zu den Eltern Güte zeigen. Deswegen sagt man diese Leute, also die Überzeugung kommt von Allah. Also man hat ihnen den Beweis gegeben, قال Allah, قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, und das ist unser Beweis.
الأمر الثالث في قضية شهادة أن محمد رسول الله واجتناب ما نهى عنه زجر. الذي شهد أن محمد رسول الله فلا بد أن ينتهي عما نهى ويجتنب كل النواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما فيش هنا أنك تشك أو تتردد. لا تفعل يبقى لا تفعل. فمن أنكر ذلك هو يقول لك أنا مؤمن النبي لكن أنا ما اللي ينهى عنه مش ملزم إن أنا أبعد عنه. هل هذا صادق في دعواه أن محمد رسول الله؟ شابت له هذا نفاق. طب واحد مؤمن وشاهد ولكن يغلبه هواء أحيانا فيقع في بعض المخالفات، هذا عاصي عليه أن يتوب ويستغفر. إذن علينا أن نشهد ما نهى عنه النبي بدليل الآية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
Wir kommen jetzt zu dem dritten Punkt, dass man vermeiden oder unterlassen sollte, was er verbot und untersagte. Der Prophet sagt klar und deutlich, was ich euch befohlen habe, macht davon, was ihr könnt. Was ich euch verboten habe, lasst davon nach oder geht davon weg, besser gesagt. Und das zeigt uns ganz genau, dass man dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen sollte.
الأمر الرابع في شهادتك أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا يعبد الله عز وجل بالأهواء ولا بالبدع ولا بالمحدثات ولا بما تستحسنه العقول. لك لا، تبتل أن محمد رسول الله جاء ليبين لنا كيف نعبد الله، فلا يصح لنا أن نعبد الله إلا من خلال هذه رسول الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بل وفي معظم الفرائض يكون الإنسان في الصلاة مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فلا يعبد الله إلا من طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والتسليم. فعليك أن تلزم غرزة وأن تتبع هديه، لأن العبادة توقيفية لابد أن تأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
Natürlich soll man auch Allah anbeten, wie uns der edle Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Man kann nicht Allah so einfach so anbeten, womit unser Gehirn uns sagt oder womit der Nachbar macht. Nein, man betet Allah so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch: Ich habe euch hintergelassen, was, wenn ihr dran hält, danach wird sie nie in der Irre führen. Ich habe das ein bisschen versucht zu übersetzen. Also ich habe euch etwas hintergelassen, etwas gelassen. Wenn ihr euch dran hält, dann wird sie nie zur Irreführung gehen. Und zwar, das ist der Koran und die Sunna. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch: Betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Das ist ein klarer Beweis, dass wir so Allah anbeten sollten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das beschrieben hat oder so wie er es gemacht hat.
الأمر الخامس الذي أضفناه هو أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والتسليم على محبة النفس التي بين الجنبين، وبهذا يكمل إيمانك وتتحقق لك أن محمدا رسول الله كشهادة. النبي عليه الصلاة والتسليم قال لعمر بن الخطاب، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. فقال النبي: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال النبي: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر عندما قدمت محبة نبيك على محبة نفسك التي بين جنبي. لهذا تحقق يا عبد الله شهادة أن محمدا رسول الله بهذه الأمور الخمسة: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن تقدم محبته على محبة النفس التي بين الجنبين. بهذا أنت صادق في شهادتك أن محمدا رسول الله.
Der fünfte Punkt ist die Liebe. Dass man der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم mehr lieben als die eigene Seele, die zwischen unseren Rippen ist. Der Beweis dafür ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Dieses Gespräch, was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Umar ibn Khattab radiallahu anhu gehabt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dazu, dass dein Iman, dein Glaube, wird nie vollständig sein, solange du mich nicht über alles liebst, über deine Familie, dein Vermögen und deine Seele, die zwischen deine Rippen ist. Darauf sagte Umar ibn Khattab, O Rasulullah, ich liebe dich mehr als meine Familie und mein Vermögen, aber ich liebe noch mehr meine eigene Seele, die zwischen meinen Rippen ist. Und der Prophet sagt, dein Iman ist noch nicht vollständig. Und dann nach einer Zeit lang kommt wieder Umar radiallahu anhu zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, O Rasulullah, ich liebe dich mehr als mein Vermögen, mehr als meine Familie und mehr als meine eigene Seele, die zwischen meinen Rippen sitzt. Darauf sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jetzt glaubst du. Wir haben jetzt die fünf Punkte geschaut, was die Säule von Muhammad Rasulullah angeht. Wir sagen die ganz schnell nochmal durch. Also, die erste ist gehorsam, ihm gegenüber zu sein, was er anordnete. Die zweite, zu glauben, was er berichtete. Die dritte, zu vermeiden oder unterlassen, was er verbot und untersagte. Die vierte, Allah nicht anders anzubeten, außer wie er es vorschrieb, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das vorgeschrieben hat. Und die fünfte ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr zu lieben als die eigene Seele, die zwischen unsere Rippe ist. Wenn wir, liebe Brüder und geehrte Schwestern, diese fünf Punkte von Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Eigenschaft genommen haben und das haargenau praktizieren, dann haben wir die Säule von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
gehoben.